Well, I'm going to be a sumuna no more. How we blow no waka emunyo banyi. One waka ma munyo banyi ham no waji fiako ya Bible Baptist asafu. Waka ma munyo banyi ham yene. Emini ya munyo tuna achemke usafu Timothy abroso. Emini ke ma munyo banyi ham yene. Nene makane waka kle wumyo hawa hon. Achele ke sister Christiana ifua. Nyan wabule tuwe de mine emakane waka kle wumyo ke hawa.
Mana muna wanika de mionge debri lala yini winyo ke pago bamineji eten
yubamineji yinwenyo ke pago yubamineji nyuma
yeme nyanu aboma munyu twe pecha cheke ma kwa mipo yawe mahia yeno amen
amen nene munyu nge wade pejiyo kecha che ke ma kwa mupo ma u mahia yeno kejika ongo Kristo kan leji opon lo ke o yiwa here lo ne jena uchuepe kwa upo mau mayonu lo peji nene David nge wade nge David lala nyumwe nyoke pagu kuku neji nyuma Psalm 27 verse 10 ke chache ke ma kwa mupo chache ma mayonu lo heji yo anyume nene nge mitwebuye koye komo uhawu munyu na wawwe biyake ya chicha koye mune nope ni funge ne nene amana mune nope ina ngejwe kenene amaye lo ipe angejwe se mwa umunyu nge hala anu nusika koye nene ade samapi ilu ade samapi ke hon koye nene umana keji nukungo lo nene nukumapi ke hon se muhu befebio oke okay, ohe fuma ono mau jinene dano imayo ono neni ne hia motu efe hu oke ohe fuma ono nge lolohi ne mau pe ne eke nene ngo hia yo ebe imapi ke hu ohia nuke oni uhia moda eradi oni uhia moda chache mau ehe nge ono ne nufe nene nge layo le pe ne mai mapike hon. Ade sanko be, ne koko ahe fwen no, ne nene onge hlayo, ne onne masu no, ke a nyagwe. Ke noko ke ma waw po, ebe nye ma waw ke asu nyagwe. Se maw le, ke ke ma wamo, maw oko ahe fwen maw no, ne maw ngo wayo, eko aya nyagwe, eko aya be he kosu ne, e ma ngo e fwen si. Eko aya be, bloko nyata, ne ma doge o, mo guhio ne mu ma guhio se eko ya tromo ke asinya gbe eno he ne wanganye he wanwoka ogmo Kristo ka le di opolo ko e wa here o yi wa here lo let's ban on no bem no nga he no kam ne Kristo oba oye mwen pata mi lolo no e ma su be ne mu ke mu mo jomi na mu oni ne ke po ogugwe mi ne onyewe no tesi hu obe nye ma je oheke je jemi aya mi hu se bemi no nge mo munyu tu ebuye ne muo nge sikle ne nge ya ngo mi no li le nge onya mfia no ya biom ne denom di bene ke ope ya yamku lo no ko pe ya yamku ke simu o ke maki ne mo nge ono tom maki ne o ma ngo Kristo ko pon lo ko yi wa hele lo na ma nwa obie nge wala obie ke ka wa ken wa ku ajeno mnu fianu se wa ke wa hen fun Kristo nu Isaiah den no ko ni kre kre e ke lambs of the flock ka to yelo ke tuome Isaiah den no ko Isaiah chapter 40 verse 11 ke he will feed his flock like a shepherd e ma yewo ka bene to yelo ye etuome e ma ha wo ni eni ka bene to yelo e ye etuome ni he will gather the lambs with his arms. Eke enine, ema buwa wanya ke lenche enine, and carry them in his bosom. Nema ngon wake wo, leniche emisi, and gently lead those who are with a young. Nenene mene, chowi nke ni kwepe, ema buwa mekra nya, nema nyangwe mpepepe, janji bene Kristo ma peke hanwo, ne. Kristo ma hanwo, ke diyo chwepe kwa mo, onye ko chepo kwa mwo Kristo emaye ono ni ma emaha moni ni ema feed mo ka bene to yelo e feed yo eto mi ne ema bo awanya ka bene to yelo e bua eto manya ne ne ema wo kewo leni che emisi ne ema chon wo blo ne kuni ye mape wa no ani me nge Kristo mi keji ka Kristo fo no jimwo le kojwe ka obenoku alo he no kamta se mo hu o he na he nka yin ka unge nuku unge mauko ne ema hie uno ema hambo ni eni ne ema bua onya ke obi me ke o we kuko ni na twa efe ema chomo bro ne he no kam maba ne kuni ye maba ma joke je hio kawo nyagba fimi poto osina ke patu gbe no hen sipu emi obom amane nam police sande twepe ma joke je ne onwe Kristo na ho ninye o dase ye no ho kemu na libi no ne oko e ma hale no ma hele ye leo muhu e ma ye ke bua o janu lo ne ne je nyu ni obedient children ne ne mene ne ne nge de no ne ne mene ma butue na ma ba hisi adenoku nge Proverbs chapter 8 verse 32 okay now therefore listen to me my children nyebumitue ye bime for the blessed are those who keep my ways jomji ne ne mene anye nge bro no ne ayo ye mrama lo ma umunyu nge wade ke jomji ne ne mene anye nge ma bro no na yo emlano enoji ne ne ma umunyu nge wade yo ne ekenye butue ye bime jom hanye ne nyibuo mitue ne nye yoye munyu anyini no nga mitue buye no oke Kristofo no jio obuwa mautue lo no yoye munyu ono lo ko buwe mautue no ye emunyu no leo ngoye chake Kristofo no gun se Kristofo no kwapa ebuwa mautue ne yoye munyu no ina anyemi mabo epio anyemi kwapa ne esoli yonha ehe nye limpo eno jine ne mwa umunyu nge odeke Kristo fuli kwapa napi ne bene pene asafu wa mayano nene je tene eke bene pene asafu wa mayano denu kunge Acts chapter 2 verse 39 for the promise is to you and to your children nene singo mio ne mwa uwo ewoke ha uwoke wabime tuwepe and all who are afar off nene minanga chicha ke nene minanga kasa kla siwom no kanu as many as the Lord our God will call nene ni ne mau cheo chwepe mau wosindo kanu ne menne meji nene menne mau cheo nene menne mau cheo ji nene minanga Kristo kanle leji akpolo ke aiwa hirilo mau ke hefia he nunge e wosiwom ko ke ha ne siwom yo ne wo ke ha wo ji o e keke o ma hele ye o ma he Kristo ye no ma ngo le kan le ji opon lo ko iwa hele lo ne ba hin otwi mi le o le kan no fe no no re la yo no re bi yo hun ma ma fe hun anye mi no nga mi tu ebuye ne o nga mi tu ebu no ma o mu nyu one o nga no ye lo no che o ke Kristo fo lo ju da ho gba no ya solim o nga ma o mu nyu no ye lo alo ya solim keke kesu ogba ko drako ho solem ya keke ka pa ko ba we ne ope mo som nyani kike mo som nyani o yi pati wacho ne o ne no ko mo bo ke no ko ton no po hu o ke kie no che o ke Kristofo no kwa kwa tabi Kristofo no kwa kwa ji Kristofo no kwa kwa ji ne ne ke no enye mi no tom kiole ne ne na no mo bo ne ne pio no ne da ne ne no he pio le mo bo ne ne e ye nu bo no neke ka na noko ne benoko po ne nge kwe ha leku ke una onyemiko ne ekwo etade chope gugbla nge he nunge fu ojewe ko hinye ne wu se unge jeke etade gugbla nge he chapi Kristofono ji Kristofono ji nene ena nyemi mobo nene etwimi san le nge nyemi he le di Kristofono kabene Kristo etwimi san le nge wahe ne bakbopo ne ke he wahe wanam jafepepe ne ma unge la ne ike mo twepe hu wapi mau nene je wi ani ke God's care for widows and fatherless mau e ye ahusan ke okrafo nya no lord he dio ke christofo no kwakwa jimo les anemo hu onye no ye ahusan ke okrafo nya no tabika o madeke onani poto logoji oye ke buanu se bo no ngene mohuma o ke dromo o ke onyini ne gba eno ji nene chonka christofo no kwakwa ji o kan Deuteronomy chapter 10 verse 18 okay, he administers justice for the fatherless and the widows and loves the strangers, giving him food and clothing. Ihame nuboin tadin kenye ni na yo. Ne yo dam sande kehane ne mena beche ke ukrafoin. Anmi no nga mitwe buye. Da no o cheo heke Christofono. Kesu ogba. O tsauka he fine. O wotade fine. O ahis ge solentum. Se ukrafo kone onge ye. Ne ehunogbo. Eni pe mobbo anyimi onye ne owale bo okupolo ebi mene ane nokona maye ne nie ni bungo wem oke wo bolam ne bolam imba wo anyimi ne onye no chemeke nye bangu noko bo ne nye ayelu Kristo jami ne wa chewa ke Kristo folio e sane mobbo nam ne hiwa minye wa anyimi mahi chapi ne noko mehunga ne 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 mena ke ya so limpe na pio kwa hami se mo hu isa no peke ha jembi impo ne me hu e dro me ka amanye Kristo se anyi me ne nyinga bitwe buye ne ne mo mu nyinga wa chon kan wa pe jino ne ne Kristo ba pe o lo lo ne wo hu isa ne wa pe ne lo lo ne e ma wo Kristo hu emnyam lo lo ne e ma ha ne jem twa pe mana ka Kristo iba gbo ke he wa iwa nam alo iba pe no ko iba si we toniko ke ha wo se nene Kristo basinke hawo wanyiwe ne wangehi piepoe mime nyane wachake wajimba ne wana wasibi mobo ne wanyi wayike bo wanyime eno ji nene chonka Kristo funu papaji mo munyu ngomu bai mrefia no mini jojuem no kenge mwa ujai ani onge jamanu no mekra qualities no mekra ngomi lo aloka mule ungehla na cheo Kristofo no keke se ko gbone sol asafune apu se opewe nene idange manwe ko nga japeo mausu meja se mausu nene e bahisin ke nene engo nene hane maude ke nene bahisin e mawe no nene wahe no e mabalesin ji nene bahisin ji nene maumunyu bengo ne e bahisin ne ngo Kristo kan ekmolo ke iwahele lo Lord, you know that we do not know when Christ will come. Lord, you are here, Lord. Allow for us to see our blessing. Nothing that we made no decay in us. The moon that we bring no, man will not be able to walk on it. Decay no choice. Jesus. Moon that we bring no. O moon you obey no. The hand in Nakan. The hand in Nakan. Mope. Mope. Jidalo. Jidalo. Anu kwaleche. Kwaleche. Ponlo. Ponlo. That you are here, Lord. Eno hejio. If one in the kachel, can buy his year trim, bang on me capo, no, the man is kehambo, go jacongua and yammy, Marco Pilambi, Inamosi, Camuna Libino, my beer, Newala, amen. Cooking solid solemn, no, Mount Joe Nepio, Ejacamuna, no, but pay Christophone, La Christmas Afro could not go her womb. Ne, Mohu O Chano, Christo Nichimi ono. Keka o li solen kuno maya ke baptist solen kuno o kasame ke yaname no o join me no ke me solen ya ni ma o ma jo ni ma ike bua ni ko ji kuno an nyam ni o be la bipi indanye si ni twefe na nye buntu e ma o ne jo nye ne pye nye e ye ke bua nye asimu no chi hu ni ma nu wa he ku a che mi ke o sofo timothy abroso I je fi akonya bible baptist asafo ni ke ma o mu nyu ma nya ba hanye Maone jonye ne pienye he. Ke mono nge la ma chemi. Alo ma bim nuko. Ma ye ma chemi nge kwa no. 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 Amen.